Paul ka sɛbɛn filanan cilen Korintikaw ma. Korintikaw filanan sura kelen. Ne Paul, Krista Yesu ka ciden Ala sago barika la, ani an balimakɛ Timote bɛ nin sɛbɛn ci Ala ka egilizi ma Korinti, ani Ala ka mɔgɔ senuman minnu bɛɛ bɛ Akayi jamana yɔrɔ bɛɛ la. An fa Ala ni matigi Yesu Krista ka nɛɛma ni dususuma di aw ma. An matigi Yesu Krista fa Ala ka tanu. O min ye makari fa ni dusu saloli bɛtigi Ala ye. Ale de bɛ anw dusu salo, an ka tɔɔrɔw bɛɛ la, walisa minnu bɛ tɔɔrɔ sifa o sifa la, anw yɛrɛw ye dusu saloli min sɔrɔ Ala fɛ, an ka se ka olu dusu salo ni o ye. An bɛ Krista ka tɔɔrɔw bɔɲɔgɔnko caman sɔrɔ cogo min na, o cogo la fana an bɛ dusu saloliba sɔrɔ Krista fɛ. Ni an tɔɔrɔla, o bɛ kɛ aw dusu saloli ni aw kisili kama. Ni an dusu salula, o bɛ kɛ aw dusu saluli kama. Walisa, an bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ, aw ka se ka barika sɔrɔ ka o bɔɲɔgɔnko tɔɔrɔw muɲu. An jigi sigilen don aw ta fanfɛ, kamasɔrɔ an b'a dɔn ko aw bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ an ka tɔɔrɔw la cogo min na, aw nin yɔrɔ na kɛ dusu saluli fana la ten. Ayiwa balimaw, an ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ k'an to Azi jamana la, an t'a fɛ aw ka to olu dɔnbaliw ye. O tɔɔrɔw doni giriyara an ma kosɛbɛ fɔ ka tɛmɛ an barika dan kan. Fɔ an jigi tun tigɛra ko an tɛna balo tun. An tun bɛ miiri ko an saya ko latigɛra. Walisa an kana an jigi da an yɛrɛw kan, fɔ Ala kan o min bɛ su lakunu. Ale de ye an tila o sayaba la, a na an tila, ɔwɔ, an jigi b'a kan ko a na an tila kokura fana. Aw fana bɛ an dɛmɛ ni aw ka Ala deliliw ye an ye. Walisa Ala ye nilifɛn min di an ma, mɔgɔ caman ka deliliw kosɔn, o k'a to mɔgɔ caman ka barika da Ala ye an kosɔn. An bɛ se ka an yɛrɛw bonya ko min na, o filɛ nin ye ko, an dusukun ye an seere ye ko, an ye taamacogo min kɛ diɲɛ la, janko aw ɲɛna, o kɛra ni jɛlenya ni sɛbɛya ye ka bɔ Ala la. O ma kɛ ni mɔgɔ ka hakilitigiya ye, nka o kɛra Ala ka nɛɛma barika la. An fana tɛ foyi sɛbɛn ka ci aw ma fɔ aw bɛ se ka min kalan k'a faamu. Ne jigi b'a kan fana ko aw na nin faamu k'a dafa. I ko aw b'a faamu dɔɔni sisan ko matigi Yesu ka don na anw na kɛ aw yɛrɛ bonya sababu ye. I ko aw na kɛ an yɛrɛ bonya sababu ye cogo min na. Ne jigi tun b'a kan kosɛbɛ. O de y'a to ne tun y'a latigɛ fɔlɔ la ka taa aw yɔrɔ walisa aw ka duba fila sɔrɔ. O kɔrɔ ne tun y'a latigɛ ko ne tatɔ Masedwane jamana la, ne na tɛmɛ aw fɛ. O kɔ ne kɔsegitɔ, ne na se aw fɛ yen. Walisa ne de bɛ taa Jude jamana la tuma min na, aw ka taa ne bilasira. Ne ye nin ko latigɛ tuma min na, yala ne hakili sigilen tun tɛ wa? Ne bɛ ko minnu latigɛ, yala ne bɛ o kɛ ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ mɔgɔw cogo ye wa? Fɔ ne b'a fɔ ɔwɔ, ɔwɔ, ni ayi, ayi, yɔrɔnin kelen na wa? Nga Ala ye kantigi ye cogo min na, an ye kuma min fɔ aw ye, o tun tɛ ɔwɔ ni ayi ye yɔrɔnin kelen na. Kamasɔrɔ, Ala denkɛ Yesu Krista min kofɔra aw ye ne ni Silivɛn ni Timote fɛ, o tun tɛ ɔwɔ ni ayi ye, nka ale ta ye ɔwɔ ye tuma bɛɛ. Ala ka lahidu bɛɛ ye ɔwɔ ye Krista la. O de kosɔn an bɛ a mina fɔ ale barika la fana ka Ala tanu. Min bɛ anw ni aw sabati ɲɔgɔn fɛ Krista la ka an bila an danna a yɛrɛ ye, o ye Ala ye. Ale yɛrɛ ye a ka tamasiɛ da an kan fana, ka nisɔndiya di an ma, ka sigi an dusukun na, ka kɛ fɔlɔfɛn ye hɛrɛ nata ko la. Ne bɛna min fɔ, Ala ka kɛ ne seere ye, ne ni kama, ni ne ma tiɲɛ fɔ. O filɛ nin ye ko, aw hinɛ de y'a to ne ye ne ka Korinte taali dabila. O tɛ ko an ye aw kuntigiw ye danaya ta fanfɛ, kamasɔrɔ aw ka danaya sabatilen don, nka an bɛ baara kɛ aw fɛ aw ka ɲagali kama. Korintikaw filanan sura fila. O de kosɔn ne y'a latigɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko ne ɲɛna sisilen tɛna segi ka taa aw yɔrɔ. Kamasɔrɔ ni ne bɛ aw ɲɛna sisi, jɔn na kɛ ne nisɔndiyabaa ye? Fɔ ne ye aw minnu ɲɛna sisi. Ne ye o sɛbɛn ci katuguni, ne tun bɛ siran ko ne mana se aw fɛ yen, ne ka kan ka nisɔndiya minnu kosɔn, ne kana ɲina sisi olu kosɔn. Ne jigi bɛ aw bɛɛ kan ko ne nisɔndiya ko ye aw fana ta ye. Ne dusu kasilenba ninde hakli nyamine ninde nyeji chama mboto ye o letri sebe. Nema oke ka au nyena sisi, nga niye oke walisa nebe au kanu kosebe chukumina au ka odon. Ni mwodo ye nyena sisi koke, omane nyena sisi, ayi au be nyena sisi doni. Nebe ofo walisa ne kana gelea kadama teme. Au chama ye jelake mimbi oche eka obabo. Sisa ngoni, au kakaka yafa ama kaduzu salu. Walisa ajigi kana tige nyena sisi dama teme neve. Ode yato nebe au deli ko au kajira ala ko au bakanu. Neka sebe chikun dofana tunye niye ka au korobo kafle yala ni au bene kamine kubela. Ni au be kodo yafa mgo doma ne fana be o yafa ama. Nine ye kodo yafa doma ne ye o yafa au de koson krista nye koro. Walisa setani kana sesoro anka kamasoro ambe akako keta ukalama. Ne sera truas. Krista kibaruduma foli kama tumamina. Ni asoro ko matiki ye dayele nenye iye. Halio, ni dusukuma lafia sisoro. Katuni, nema ambalimake tite soro ye. Ode yato ne ye nesara ula kabwe kata maseduwa ne jamanala. Baraka ala ye alebe anke sisoro bawi tumabe Krista la. Ka anke Krista doni ya jirabawi yorobe. Iko tulu sumaduma sumabe si yorobe la chokomina. Katuku ni ankera Krista suma duma ye ala ye kisile uni halaki bato ukula. Mwagodo ukula, anye saya suma ye saya kama. Dowere ukula, anye nyenamaya suma ye nyenamaya kama. Jono mbese ka oku uke ka dafa. Mwago chama mbe ala kakuma ke jako fenye. Anko ninte ulu dowi, nga anchile ndu alafe. Ode koson, ambe kumani jele ya ye Krista la ala nyekoro. Korintikaw filana sura saba. Amba damine kukura ka anjere utoko nyuma mfowa. Yala amba kubala ka semendo di auma. Munbe antoko nyuma mfo iku do bake chukumina wa. Wala ka ojokon sebe soro kabo au feyi. Au yere uye antoko nyuma mfo sebe ye. Mi sebe nebe anduzukunla. Mwako bebe okonona kudon kakala. Owo, ajele doko. Au ye Krista ka letri sebene ye ambulufe. Oma sebe ni langri ye, fo ala nyenama ni. Oma sebe kawakuru wala hawkan, fo mogo udusukun wala hawkan. Anjigis gilembe okola Krista barkala ala nyekoro. Uteko ambe miriko ambe se ka obarake anjero barkala. Nga, anka sebe bo ala dela. Ale de ye se di ama fana kakela idukura barakela we. Seria sebene tate. Foni senuta kama soro saya bebo saria sebenena nga ni senu be nyina mayadi saria minji gana kama kurunka ni sebedwi saya bora ola ubenata ala ndoro yijira owatila musa nyeda tu manamana na fo isle mugo mase ka unye ujo ala nga onoro tuye noro bandai ni saria ka bara jirala ni ala ndoro yi halika soro saya bora ola. Nisenu ka bara tene ijira ni ala ndoro ye kateme okawa. Bara mimbe jela kilike. Ni ndoro tumbe ola. Bara mimbe tlini ya di. Onoro na bunya kateme dota kan kusebe. Kakenu ye onoro temene tefuyi. Sabu, ndoro dowere nana minkabu ni uye kusebe. Ni ndoro tumbe fem bantala. Fem bambali ndoro na bunya utaye kusebe. Ujigi nyuma ambe anfe. Ode yatu ambe kumani jagwele ya ye. Ka ajia. Antake iku Musa. Ali finibiri anyedala. Walisa isle mgo ukana anoro banta labanyi. Nga uhakli ugrina. Halibi ni ubele idu koro kitabu ukana tumamina. Ufinibiri lembe uhakli la. Amaboye katu ni abebo Krista de barkala. Halibi ni ube Musa ka kitabu ukana tumawotuma. Ufinibiri lembe uhakli la. Nga ni mgo dobe yelema. Matiki fanfe. O fini bilim be boy ay wa matri min ko be foyan o yini senu de matri ni be yoromina horonya fana be fini bilim de anya dala o de yato am bebe matri noro laje ka o noro jira iko mo be fe laje dubalena chumina ame yelema o fe ka ke matri boyongoy ambe bon noro dola ka sen noro dorema o beke matri ni barkala. Korintikaw filana Suran nani. Ala makarla ana ka amla ni marala. Wede kuson ante sege. Mali akumunu meke dugula. Ambana ulu bema. Ante tamani kikuyayi. Ante ala kakuma yilema. Nga ame chienfo ka jia. Walisa mugu be kilingilin dusukunka. Antoko nyumanfo ala nyekoro. Ubenata ni anga kibaruduman dugulimbe. A dugulimbe halaki bato dela. Olu te danaya ke katuni nindie batu fen ye u hakli u fie. Walisa Krista mi ye ala jaye, ale noro kibaru duma kene kana yilem wa uye. Ante an yere u ko wajulike, ambe Krista Yesu ko wajulike, ko ale ye matiki deye, ko anye auka bara denwi, Yesu koson. Ala, o mi ya foku, kene kabwa dibila, ale de ye kene bo an dusukuna. Walisa, ala noro mi beye Krista nyedala, o doni ya kadi ama ka kene bo anye. Amunu ye bo mina uye, o nafulu babe soro ankono. Walisa mugu kayi, ku usebaya, damadombali bebo alala, ku utebo ana. Ambe toro chugo bela, nga ama desen. Ahakli nyaminedu, nga anjigi matike. Tukukera anofe ka antoro, nga alama ambla. Ango siraka biduguma, nga ama sa. Ambe Yesu sayako jira, amfarkula tumabe. Walisa akanyinama ya ka ijira, amfarkula lafana. Anga jine latikela, ambe sayadala tumabe Yesu kuson. Walisa Yesu kanyinama ya fana ka ijira, amfarkula satala. Uchukula, sayabe barala ankono, nga nyinama ya be barala aukono. Kitaba foku.
Ne ye dana yake, ode yato ne kumana.
Amfana ye dana yake ni udana ya dusu kileye, ode kuson. Ambe kuma, aya doko miye mati Yesu lakunu kabo suuchema. Una amfana lakunu Yesu feka ani au ladun ayere nyekoro nyongwe. Oku bekera au kuson. Walisa, alaka nema bebunya. Mugo chama na katafe chukumina. Okatu mugo chama nga baraka da alaye kanoro da aka. Wede yatu anteseke. Halikasro, amfarkulu beche ani bekureya dungudu. Anga watini toro fiema be noroba dama dombali labe anye abamalido. Kamasro, anye ujwele nte fen yeta ula ujwele be fen yebalu udela. Fen yeta ube wati doni dron deke. Nga fen yebalu ye bada fen unde. Korentika uflana suraduru. Ansigile be bugumi nkono dugukuloka. Anfarkulu koni. Ni obina. Ala Yesu di ama sankolola. Mgo buluma minjo. Siki yoro bamalido. Kantu ni buku kono ya. Ambe nguna. Kamasro. Amba fe kusibe kadu u sankolo sukono. Iko mgo be finidu akana chukumina. Ni anye udu ana. Amfar lankulu ntenasro. Owo. Kantu ni buku kono. Ambe nguna. Andu ninedu. Ateku amba fe ka amfar kulu dukulu ma bo ana. Nga amba fe ka sankolo la tadu ana. Walisa nyinama ya kafen sataba. Miye andla uko yerekama uye alade. Ala yinisinu di ama kake hera natafen foloi. Wede kuson, anja gele ya lindu tumabe. Amba donku, kantu ni farkulula anyoroka jam matikila. Ambe tama dana ya barkala, yeli barkate. Anja gwele ya lindu, amba fe kabuo ni farkulula katasi matikife. Wede kafsa, nga fembe nye ni antura ni farkulula u. Ni ambora ala u. Amba fe anko ka jia matiki. Katu ni wajibidu ambe ka jo Krista nyekoro akakritike yoro la. Walisa mugu be kilingili yi minke katu farkulu la kunyuma u kujugu haka osarasro. Siramba minganga kake matiki nye ambe udon. Wede kuson ambe mugu lasomi ka udili. Ala be anchugu don kusebe ni jigiba kako au fanabe anchugu don au dusukuna. Ante an yere u toko nyuma fo au ye kokura nga ambe chuku di au ma ka au yere u bunya ankula walisa mununte u yere u bunya dusukun kula fo kokana kula au kase ka ulu jabi ni ayasro an hakli wulila o kera ala de kuson nga ni an hakli sigilendo o kera au de kuson kamasro krisa ka kanuya be an jija an ya doko ni mugo kilin sara benona mugo be fana sara. Ale sara benona, walisa munu nyinama du, ulu kana nyinama ya ujere uyetu. Nga min sara unona kakunu, uka nyinama ya ude. Ude kuson, ante mugo sijati, kakeni mugoya chuguito halini antume krisa jati kakeni akamugoya chugui anta jati uchugula sisantu ode yatu ni mugodo be kristala akera danfen kurai fenkoro utimena afle fembekera kurai ubebora ala dela ale di ani ayere chebe krisa barkala ayi uchila bene baradi ama ale ni mugo uche katuni ala tumbe bara ke kristala kamuguni ayere chebe ama uka hake ujeti uku ayo uchila bene wajuli bara kalfa ama ude kuson ani krista kala sigidiwi kakuma anona abe iko alabe wajuli ke andala ambe au dili krista togola ko au kason au ni ala cheka ben krista min tunje jurumu domali ala yo ke jurumu ye an kuson walisa anka ke ala ka kline ya ye alela korentika uflana suraworo ode kuson amunu ye ala barake nyugunyi ambe au dili ko au ye alaka nemo minsoro au kana son o kake fuye katuni alako
ne ye ka delila me ne diyan watila ne ye idime kisili dona
afle ala jenye wati ye sisande afle biye kisili donde ante kuna cheni sababu di mo shima kushila walisa anka baraka na jelaki nga ama yero jira ko anye alaka barakela nyumuyi fembela amba jira ni munyili baye toroku ni boneba ni segenkula ambe buko ambe blakasula balau bebuli ankama ambe bara gelonke ambe toros no balia ni kongofe amba yero jira alaka barakela uyi ni jeliyai ani donia ni sabali ni nyumayai ni senu barkala ni kanu ya sebei ambe ojira ni tie kumaye ani alaka sebaya ambe tlenia ke anga keleke minawi ankini moloni an mamulula ambe bunya ambe dogoya fana antoko jugu befo antoko nyuma ambe fo fana ambe jeti mugo la filibawi kasro anye tie tigude iko andoninte kasro andoni be kusobe iko mugo sato kasro anyi na mafle iko gosileu nga ama faga iko nyina sisileu obenata ambe nyegali tumabe iko fantan kasro ambe mugo chama fentigia iko bululangulu kasro fembe antai ambalma korante kaw ambe tie de fo awi andu suda yelido auta fambe ama au deku nga au yere kakanu yakado aiwa sisa nibe kuma au fe iko nidum au ka an namu lamine ka au ka kanu ya bunya anta fambe au kana do dena balu fe uka tunajiri bemalu koro jeju membe tline ya ni jugu ya che kene ni dibi fana bese ka je chugudi benju membe kristani setane che jinyoya jumebe danaba ni danabali che benchugo jumebe alabatu suba ni buliu che aunye ala nyina mabatu suba de iko ala ya fotu minako
nena sigi uche makatama ufe nena ke uka ala ye una kene kamgo ye
ode kuso matiki ko
aye bo uche makafra ula au kana mga fensan ya belisila ni au ye oke nena so au ma nena ke au faye au na ke ne denge ni ne de muso ye matiki seba betiki ye ofo
korenteka uflana sura wulungla ulaidu utara anye balma kanulew ode yato anka ansaniya farsugo nogole ya ani dusukun nogole ya bema kasaniya li dafa ni alanye sraye ay so ama ama mugo sitonyo ama mugo sitien ama anyero fentigia ni mugo sika fei nete ofo ka au jelaki kama sonde ya fo ka banku au kanu ya be ana fo ani au benyina maya nyongonfe kasanyongonfe ne dalembe au la kusbe ne be au tokonyuman fo kusbe ne dusu salula fo ka ne wasa kanto anga torok bela ne kanyagali kabun hali chela kabine ansira masidwa ne jamanala ama lafya sisoro nga antorola anfam bela kene ma kele kutumbe an yere dusukuna antumbe sira nga ala o mime mogo degunde dusu salo o ye an dusu salo tite nalife aiwa analiko damate nga au ye tite dusu salo chukumina o fana ye an dusu salo ayafo an yeku ninyina fibe aula ko au nyina sisira ani aw timina jale bende kula uye dofara ne ka nyagalika hali ne ka sebeye aw nyina sisi ne te nimisa ola hali kasro ne tu nimisara ola folo kamasro ne ya yiko o sebeye aw nyina sisi wati doni dron de kono ngasisa ne be nyagali ne te nyagali aw nyina sisi li kuson ngane be nyagali kamasro o nyina sisi li yatu aw kosegina ka aw chugo yelema aw konin ka nyina sisili bena ala sagoma fo amma juguman silase awma kamasro nyina sisimi mbe be ala sagoma o de batu mugo be kosegi ka chugo yelema ka kisili soro atenimi sa ola ngajie ka nyina sisi bena ni sayai aw ka nyina sisimi mbe na ala sagoma o nana ni miye o fle aw ye aw sebe du ukola aw ye juni ni kosebe aw dimina kosebe aw sirana kosebe aw tumba fe kosebe kaneye aw dusu be tumbe okola aw ye jela kidike okola kosebe aw ya jira chukubela ko aw jelendo okola wodo koson ni o sebenchi awma amachi okudugu kela koson okudugu kramina amachi ofana koson nga achira walisa anhami mimbe aw kono ukajira awla ala nyekoro wode yatu andusu salula kafara andusu salulika anjagalila kusebe tite kanyagali kuson katuni au ya nisoja netunye au toko nyuma mfo ayifendola ni mamalu ya ulatu ayifembe fo au ye chiela chukumina uchukula antunye au toko nyuma mfo tite ufana sorola chenye akakanu ya bunyara au tafanfe kamasoro ahakli betu au beka kamenelila ani aw ya ladu kunima nisrani yere yali chugumina nebe nyegali katuni nebe se kane jigida aw kan kobela korantika uflana surasegi balma ala kan nema mindira mugo ma masedwane jamana eglizula ambe okufo awi kayenela bauto koroboli bala ukatoro ubulu ukanyegali badiatu uye nilike kusebe nitike lablali. Halika asoro ukafanta ya tungajugu. Nye usiri uyeko uye nilike kakeni useko ye. Ningani ya nyuma ye. Foka teme useko kaere. Demeni mbechi alaka mgo sinima uma. Uyandeli kusebe ko anka son uka niyorota ola. Anjikitu mbaka ku ubena minge utemena oka. Folo uye uyere udi matikima. Uko uye fendi ama kakeni ala sako ye. Wote koson anfana yetite deli ku aye baranyuma min damne nilikola au feyi akata au yoroka odava au kira fentiguye fembela okoro danayala kumala doniala ani timinanja sifa be ani ankanu ya mimbe aula amba fe au kake fentiguye nin niliku fanala nebe mimfo auye otechi fole nga nebe mugoro ka jijali kufo walisaka au kakanu ya korobo kafle yela nikanu ya sebedu kamasoro ambe amati Yesu Kristo kanemado ko alit nye fentiye nga aya yereke fantanye au kuson walisa au ka fentiya aka fanta ya fe nebe ne kamili jira ngola ko au yeminda mine kabini salu abenembe au katu ukan ka adafa au foloyi ukeli damne udronte au foloyi unganiya jirafana wode kuson sisa aitanye ukeli la kadafa walisa au ye ukulatke ningani ya miye au ka uke kadafa ni ungani ya kili. Kakeni au sikui. Kamasro, ni nilingani ya be mugola ala beson ama kakeni abulutai. Nga femi nta abulu usintala. Ukora teko mugo were udemenika au yere umakusa. Nga walisa be kakenye. Sisangoni au fentiki yara. Wede kuson au besi kafanta undeme. Aywani ayasro fantaya sera auma kasro ulu fentigiara ulu nase ka audeme uchukola bena kenye yuko asebene mbe kitabu la chuko minako
minye chamanche utato matu minye doninche utama dise
baraka alaye kamasro ayabla tite dusula katimina jia aukula yuko amba ke chuko mina anye minyine afe asona oma atara nye nitimina jai fo ayere ya latge kata awyoro eglisi ubebe balmake mintano akabara nyuma nkuson kibaruma wajulila ame uchi katati tefe. Odronde ame tama minge unilikula iglizi ye alinyina tomo kata amfe ula. Ame utamake walisa kanoroda matikika anika nganiya nyumanjira mkowere udemenikula. Ame unilibaku kunyina boti. Ambe chuko beke walisa mko kana anjala kiyoro soro ula. Ambafe ka kunyumange matiki nyekoro.
Ode mate.
Ambafe ka uke mko ufana nyina. Ambe ambalmake chi kata ufe. Anya korobo kuchama kasoro ko ajija lendo tumabe. Nga ajija lendo sisa katime foloka akadena ya kuso aula. Tite ngoni dafanfe ale yini tamanyongo ni nebara kenyongo yi au kuso. Balma toye eglizi ka chidewi, uye krisa noroi, ude kuson, au kajira ulako, au be ukanu sebela. Walisa eglizi uka oye, ka donko jube anfe, ka au toko nyumanfo. Korenteka uflana, sura konondo. Chinela wajibiteku, neka sebenchi auma, alaka mgo sinemu udemenikula. Kamasro, nebe au saku dokaba. Neye au toko nyumanfo masiduane jamana mko uyiku.
Akei jamana mbalimu labenembe, kademeni di kabini salu.
Au katmina jali ye balima chama njija. Obenata, nebe ambalima ke uchi auma. Walisa, anye au toko nyuman minfo ukula ukana sorofui. Neba afe, au labene kasro, iko netu nya fochuku mina. Note, ni masiduane mko do utarandefe au yoro, kasro au malabe anambaluya katuni andale tumbe aula ufana nake au malia kui wede kuso ne ya miriku ne kaka ka ubalma ke udeli ku ukata ninye au yoro walisa au ye nilifem minkufo uka unyena bosa ninde kasi unajira ku akera ni jenye yi ku umake ni jago yai au kadonko mime suma doninda unasuma donintike mime suma chamanda wana suma chama antike fana. Mwaka ube kilingile ye min latike uyere ukono. Uka nilike kakenye nui. Ukeli kana gele ya uma. Akana keni jago ya ye. Kamasro mime nilike ni janye ye. Otiki de kukadi alaye. Sebe alaye. Kaduba sifa beke au ye. Kacheya. Walisa. Au mwako nyafe unkasro au bulu. Tumabe. Kubela. Kacheya. Walisa au kajidi. Kewalimwa mbela iku asabenebe kitabu la kuu.
Ayati galabla kanilike fanda unla akanyumayate na ba abada.
Ala omime danisi di danikelama kadumunife mfana di ama una danisi chama di auma ka ubunya walisa au kadin chama nge ni au kanyumayai. Ana au jidi kubela walisa au ka au tego labla tumabe. Fomuko chama nga baraka da alaye anga barafe. Kamasro. Au bedemeni mindi otedda alaka mugo sinumo mako nyeli damama nga onatu mugo chama nga baraka da alaye katafe umana odemeni soro una alatanu kamasro au kake wale ukinani au kadana ya fole ye krista kibarudumala ani kamasro au ye au tigela bla uyerewu ani mugo be alaye ne maba minge au ye onatu uka aladeli au ye ka au kanu kusebe. Barka alaye akani lifem bakoson minyonde. Korantika uflana suratan. Ne polbe audeli ne mi manjigi ne do kaneto aufe. Nga ne jagele ale do auta fanfe ni ne teyent mamina. Nebe audeli krista kadu susmale yani akasabali kuson ko au kana ne wajibia kafaria ni ne sira au yorot mamina. Kamasro munu membiri ko ambe tama adama dun chugula ne yadon ko ne jagale yale na faria uluma chedo am farsugu ma betama nga ante keleke farsugu chugula anka keleke minonte ni die tawi nga minem barka maudu ala fe ka kele kumbe kuku uchi bisigu ani fengo fembe wuli ala donia kama ka kele ambe ulu dabri ambe milu bekulu uka krista kamne an la benembe ni au ka kamneli dafarat mamina ka kamne bali ya ku be hakebo au be fem ko kana defle aywa ni mugo do dara la ku ali krista tayi o kamiri ala ka donko ali krista tayi chugumina an fana ye krista tayi ti kamasro matigi ye fanga mindi ama o madi au cheni kuson nga odira au nafa sorali kama hal ne bene rebunya o fanga kuson ka damate me doni netena malo netafe ka jira ne ka sebon feku nebe au lasran do koni ba foko ne ka sebon kuno kuma ka gele ko u barka kabo kunga ne yere yi barkantai ko ne ka kuma te foyin oti ku ka don ku anga kuma be chugo mina anga sebon kuno kasro ante amfana na ketin ke walula ni ansira au feit mamina munbe u yero to nyumanfo ante an jagbelia ka an yero jati ulu do boyongoi wala ka an yero usmani uluye ube u yero usmani roma ka u yero kenye nyoma o de kuson ye haklintawi an goni tena an yero bunya ka damatme nga ala ye damin sigi an ye ni au fana be o kono ana an yero bunya ka kenui ni and mata au fei and natime and danga nga andeteme okan katune ansira au yoro ni krista kibor mai uchola damin sigira anyi andeteme okan mugo wero ye bara minke ante an yero bunya ola nga andigi ba kan ko ni do farla au kadana yakan anga bara yoro na bunya au chema kusbe walisa anga se ka kibor manfo au kofe jamana ola bara mingira mugo wero ka bara yoro ola kaba antena an yere bunya ola ubenata mimba yere bunya oka yere bunya matiki kula katuni mimba yere tokonyumanfo ute tokosebesoro fo matiki be min tokonyumanfo korentikau flana suratani kile a ni outmeson kaneka haklinde ya munyu doni utna jani aiwa ayene munyu au kele ya benela iko abe alala chukumina kama sono ni au mamine chekili yi. Uye krisa di. Walisa ka au di ama iku mpukutiki sebe. Nka nibe siranku au hakli kanana yelema. Fo au ka au dusungu kili ya bila krisa tafampe. Iku sayi hawa nege naka kekuya ichuko mina. Kama soro ni mogo do nana ka yesu dowere kufo au ye. Ni anka foli mkorote au beson uma. Ni au ye ni dowere soro mini au ka soro lente kili yi. Wala ka kibaruma were soro au tuma min soro au beson ulu fanama ne ba jati ku ne manoko ni o chidem fisamon yu foila haline ku do mali kumala ne te ku do mali doniala anye ojira au la fembela ani chogobela ne alaka kibaruma fo au ye gwanza tuma mina ne yere majigi walisa ka au korta yala okera jurmu ye ne fewa ne sramine eglise wereula inafo ndeye ukana mfolo bwesula walisa ka au deme. Kaneto au feye, ne mako tumbe fendo ula. Nkane mande duni dam mako shika. Balima munu nanaka buo masedua ne jamana la, ulu ye ne mako nyafen undinema. Neye neye rekolosi, walisa ne kanake au shika duni ye foila. Nena neye rekolosi ula halibi. Krista ka chiemi mbenefe, ukoso ndeba foko, mako sitese kane bali, uyere bunyali la akai jamana yoroshila. Muna nebe ufo. Nebe ufo katuku ni nite au kanwa. Ala ya donku nebe au kanude. Nga nebe minge nena tu oka. Walisa munu be sababu nyinika uyere bunya. Ku uye ambonyo ngu uye. Anga ubalika osoro. Umoko uye chide ngaluntigela uye. Ani barakela laflibau. Ube uyere uchuko yelema kake krista kachide uye. Uteka bako uye. Katuku ni setani be ayere chugo yelema kake kine mbelekeye. Ode kuson, ni setani ka barakela uye uchugo yelema kake tline ya barakela uye ufana tekabakuye. Ulaba na kenyeni ukake wale uye. Nebe sege akantuko, mugo shikana ne jati haklintaye. Nga ni aube ne jatiti, ayene mne iku haklintan. Walisa nefana ka ne yere bunya doni. Nebe na mimfo sisa, nete ufo matiki chugola. Nga ni judo kani yere bunya. Odela, nina kuma iku haklintan. Mko chamambe u yere bunya ni diya kula. Nifana na ni yere bunya. Au beson ka haklintan ka kumunyu. Katuku ni au yere uye haklitiku uye. Ni mko ube au ke jongwe. Walima ka au bulufe umine au la. Wala ka au ntunyo. Wala ka waso au la. Wala ka utekechi au nyeka. Au be umunyu. Nebe mimfo. Nebe maliwa ola ko anye barkantanya dejira. Obenata, ni mugodo ba jagbelea ka yere bunya kudola ne fana be ne jagwelea ka oke. Halibi, ne be kuma iko haklintan. Ulu ye heburu ye wa? Ne fana yoi. Ulu ye Israel siya dou ye wa? Ne fana ye odoye. Ulu ye Ibrahima bonson dou ye wa? Ne fana ye odoye. Ulu ye Krista ka barakela ye wa? Ne yo ye katme uluka. Ne be kuma iko haklintan. Ne ye barake katme uluka. Ne blara kasula kuchama katme uluka. Ne bugura kusebe katme uluka. Ne tume saya dala sinye chama. Ya hutu ye gwenye nye bisaba ni konondon kendela sinye duru. Ne bugura ni beru ye romeka ufe sinye saba. Ne bona ni kabakuru ye sinye kilin. Walisa ne kafaka. Jika nkuru chena ni ne ye sinye saba. Ne tle kele njusu kile nge kukajila. Ne duguta chama nge. Ne tume faratila baji uka. Ne tume faratila bingani kela uchema. Ne tume faratila ne yere siya chema. Ani siya wero uchema. Ne tume faratila dugu kono. Ani kungokolo kono. Ne tume faratila kukajika. Ne tume faratila balimangalo ndigela uchema. Ne tume bara gele ni sengela. Ne sira nyena kuchema. Kongo ni minoko ye nimine. Ne tura kongobulo kuchema. Ne torla nene ni ferefe. Kafara okene kanku beka. Eglise be hami bendela dungudu. Ni mugodo barka kadoko. Ne barka bedogo ya ufe fana. Ni mugodo kuna china. Ube digine la fana. Ni ne kakaka ni yere bunya. Ni na ni yere bunya. Ni kabarkanda ya kudela. Matiki Yesu fa alakatanu bada bada. Ale ya donku. Ni tenkaluntike. Kande to damasi. Masake aretasi ka guverneri ye dugudu na ukolosi. Walisa akanimine. Ngane lejigina sabakono ni juru kise wye. Finetrife, dugu lamine kuku kofe. Ne kisira kabo abuluti. Kurenteka uflana suratanifla. Yerebunyali ye wajibie. Ngana fatala. Ubenata, ne yijilalife munu ye kadone ya minstro kabo matikife. Ne damina se ulu masisa. Nebe krisa danaba dodon. Wotu fara kata sangulu sabanala. Asanta ni nani fleni. Ni ayere taraye. Wala ni aye jalefendoye. Nema odon. Ala debe odon. Owo. Ne ya donko omugo tufara kata alijenela. Halibi. Nema adon yala ni ayere taraye. Wala ni aye jalefendoye. Ala debe odon. Aye kuma ume. Mugo tese kasege uka. Ama daga mugo ye ka ufofana. Nena ne yere bunya o ñugo mugo kula nga netena ne yere bunya ne kula foka ne ka barkantanya kufo halin ne ba fe ka ne yere bunya netena ke haklin dai sabu nena chefo nga nena ne yere bunya li kutui walisa mugo be ne yi tugumina ka mime ne kula akana ne jeti katme okan obedata walisa ne kanana kunje bayake ujirali feng kuso. Ngoni do donande farkulula. Ukera setane ka chideye. Kane toro. Walisa ne kana na kunche bayake. Nye matiki deli ukola sinye saba. Ku aka umabwanela. Nga ayene jabi ku. Aka nema nanebo. Kamasro. Aka sebaya bejira ka jeya barkantanya dela. Aywa. Nebe son kusebe. Kane yarabunya. Neka barkantanya kuula. Katime feon beka. Walisa. Krista ka sebaya katuneka. Wode kusan barkantanya ku ni neniliu ni makofentanya ni toro ani segen krista kusan olu bekadine kamasro ni barkantanyi tumamina ubasro ni barkamade ni tumekuma iko haklintan nga au yene wajibia ola kasro ni tokonyuma foba utunkakan kake aude hal nete fuyi ni manogoni ochidem visamau yichugushila chela ke wale munu mbajira ku ni yichide ulu jirala awla ni munili beye. Ulu kera tamashen ni kabako ni ke wale barkamawi. Eglise wera udumfisara ni awye munkula. Fwani nkukili kune mason au kane donita. Au ka oko yafanema. Afle, ni labene du sisa kane tako sabana ke awyoro. Nite na ke au ka duniye nise inafana. Katuku ni nite au bulufen unyini fwa awyerewu. Demu manga kanafulu laje u bangbawi bangbawu de kakan kanafulu laje u denwi akadine ye ka ne bulufen bedi au kuson ani ne refana ni ne be au kanu katafe ne kanu ya bedogo ya aulawa au na foku ne make au si ka duniye sosolite ula nga au do na foko ni tunga keku kunde ye au mene ni keku yae ni mununchi kata au fei yala ni tonosro au la ulu dofewa ni tite deliko akata au yoro ni ambal make blakata afe yala tite ye tonosro au la wa neni aleka keta umake ni milikilinye wa anta machugo make kilinye wa kabini tumajia au be miliko ambe judi anyeruma au nyekoro nga ote ambe kuma ala nyekoro kristala balima kanuleo ambe obefo au kanafan sorali kama nebe siranku ninde sira au fei ne tafe ka au soro chugumina kunina au soroti ani au fana tafe ka ne soro chugumina ko au nane soroti nebe siranku nena soroku kelebe au chema ani kileya ni dusubo ni blanyona ku ani tokocheni ni dadjgorokmaw ni kunche baya ani woyoku ni besiranku ni sele au fei ala kanana ni majige au nyekoro ko mugo chama munu yidrumu ke kaban ni umani misa ukanogoleya ni ukakakaleya ani ukakujugu de matemeluna ne kanana kasi ulukoson korantika uflana suratani saba nina kene tako sabana ye au fei ko be na nyina boka keni sirifla wala sire saba dalakmai munu ye jurmu ke kaban ane mugo toube nebe ulula somi halika soro nite iko net nyafo uluye neta ko flana la chugumina ko nebe kosegi tumamina nete na mugo simala sa otumala au be tamaje minyini ko krista be kumane dala au na oyi krista barka mandoko au tafambe nga abe akasibaya jira au chema chedo agbumena jirla akabarkante yala nga anyina madu sisa ala kasibaya barkala amfana yi barkantan wi alila nga ana nyina maya alefe au tafanfe ala kasibaya barkala ay au yero segezege ka au yero korobo ka fle yala ni au bedena esraka au madon au yero tafanfe ko yesu krista be au konowa fodi ayasoro ko bangira aula nga anjigi baka ko au na donko bamake ana obenata ambe ala deliko au kana kujguke ukunte ko antogo nyumanka fo nga walisa au ka kunyumanke halini ankera iko bangira ana kama soro sesite anye ka chenkele fo ka chen deme ni angra barkanta wi ka soro au barka ka bot mamina ambe nyegali ula ambe mindele ala fe fana o fleni ko au kadafa wode ko so ndebe ni sebechi kasoro nete au fein walisa ne mana si tumamina ne kana kunyi na boni gileyai ka kene matike ka fanga dile nema o fanga di kunye au na fa soro li o madi cheni kama ai wa sisa balima ka au ni herebe au kadafa ka nyugo jija ka milli kilinge ka to herala nyugo mbe ndo kera kanu ya tigi ni hera tigi ala na to au fein aye nyongfu ni dasusuli sinemaye alaka mugo sinema ubebe aufu matiki yesu krista ka nema ni alaka kanuya anini sinoka jewa yakake au befe